Det bliver gråt de fleste steder, men i Nordvestjylland måske lidt sol. Svag til jævn vind mellem øst og syd. I de sydlige egne efterhånden op til frisk vind. Fra 1 til 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det er græsk. Det er sådan, man bliver nødt til at starte en torsdag. Det er græsk torsdag. Har dufter af tzatziki og moussaka.
Og ouzo.
Ouzo. Ouzo. Og det gør os også klar til at starte med en lille opfølger på historien om de forsvundne hjerner fra UT Texas University i Austin.
100 styks.
100 styks. De er jo slet ikke forsvundet. Der var åbenbart bare gået lidt rod i papirerne i forhold til, hvem der låner hvad. Fordi i virkeligheden var det så...
Hvem der låner hvad?
Lige præcis. De 100 hjerner, de er ikke bare forsvundet ud til...
Nej.
Til standerlamper og sjove gimmicks til Halloween sylte. Og til sylte. Nej, de er sådan set... Og det var så bare nogen, der havde glemt lånt ud til universitetet i San Antonio, som ligger cirka 2 timers kørsel syd for Austin op imod New Mexico, op imod den mexicanske grænse. I...
Ned mod...
Ja, ned mod, ja, selvfølgelig. Undskyld. De 100 hjerner i formaldehyd blev lånt ud til San Antonio, og til dels også givet væk, for det første til noget forskning i, dyreafdelingen, og så også selvfølgelig til den medicinske afdeling, hvor man jo beskæftiger sig med blandt andet neurologi og ganske almindelig lægetrylleri. 100 hjerner blev der simpelthen givet over de sidste 27 år til San Antonio, og ikke Charles Whitmans hjerne, som man ellers troede var forkommet dertil. Manden, som jo sad i klokketårnet på Universitetet i Texas og skød 16 og sovede 32 den 1. august i 1966. Nej, der er fuldstændig styr på hjernerne. Så den spydige kommentar i går i satirisk lag om, at hvis man bliver tilbudt en billig hjerne, så skal man huske at spørge Universitetet i Austin først. Det kan I godt glemme. Nu skal I ringe til politiet
Panum.
Direkte.
Eller Panum Instituttet.
Eller Panum, selvfølgelig. Det er selvfølgelig det, I skal. Så alt er godt. De 100 hjerner er ikke forsvundet. De er ikke forsvundet. De var bare taget til San Antonio.
Jo, en ret vild transporttur. For en UPS-mand.
Ja.
Hvad er der i de kasser?
100 syltetøjsglas der.
Fyldt med jer. professor i psykologi, Tim Schallert, som også er kurator for hjernesamlingen på Austin, han siger, altså, de skulle bare spurgt mig med det samme. De skulle ikke spørge de der professorer, som løber rundt og ikke har styr på en skid. De skulle spørge dem, som vidste noget om det, om logistikken af organer, som der bliver opbevaret på universitetet. Fordi han var fuldstændig klar over, hvad der skete. Det tog en og telefonopringning, og så fandt han ud. Ja, dem der, ja, det er cirka 28 år siden, vi startede en byttehandel med universitetet dernede. Så, ja.
Ja.
Godt at vide, at hjernerne er, hvor hjernerne skal være.
Det er rigtig godt at vide.
Yes.
Vi skal lige have et stykke musik nu.
Vi skal have et stykke musik.
Det kan jo diskuteres.
Ja. Open
Gangnam Style. Ja.
Ja.
Der var den. Simpelthen.
Hvis jeg begynder at hoste virkelig meget mere, end jeg plejer at nyse, så er det fordi, at, stationens radioprogram til hundeelskerne, netop er blevet optaget i det her studie, og der har så været besøg af 2 fantastisk dejlige hunde. En mønne og en anden stor, en stor hund.
En Ridgeback eller sådan noget, den du.
Ja, og jeg er jo sindssygt allergisk over for hunden. Og, så det er bare, hvis jeg begynder at lyde lidt mærkeligt på et tidspunkt, så er det bare...
Sådan lidt heliumagtigt.
Ja, så er det bare min allergi, lige så stille spiller ind.
Nå, tilbage til Gamma Style.
Ja.
Hvorfor skal vi snakke om den? Det skal vi, fordi at... Det er ret vildt.
Er den ikke død?
Nej, det tror jeg desværre ikke, den er, Simon. Men det er værd at nævne, at den nu har over 2 milliarder. Ja, du hørte rigtigt. 2 milliarder views på YouTube. Jeg har lige klikket ind på den og kan fortælle dig lige nu, der står den på 2.155.117.145. Det er et stort tal.
Kæft, mand. Altså, det er jo...
Det er meget. Der er 8 millioner, lidt over 8 millioner, eller næsten 9 millioner, der har givet den tommelfingeren op, og så er der 1,1, der har givet den tommelfingeren nedad. Men det er altså... uden tvivl den mest viste og sete video på YouTube i YouTubes historie. Det er over 2 milliarder, Simon.
Det er fuldstændig vanvittigt, men den har jo også slået alle rekorder, den her sang.
Det har den i hvert fald.
Altså i betragtning af, at det er Sejs 18. single, han udgiver, ikke?
Er det det?
Ja. Så er det altså ret vildt, at altså, han har jo lavet sådan noget virkelig syret hiphop i gamle dage. Sådan den sydkoreanske version, sådan en blanding mellem Malk de Koin og de Antwort, så bare... hvad hedder det, på sydkoreansk, ikke? Altså virkelig, virkelig noget systemkritisk, bumlende, socialistisk raseri. Altså virkelig, ja.
Det var i, det er knap 2 år siden, at den her video blev uploadet. Og da det så tog fart, ikke?
Ja.
Der var der jo så 15 millioner visninger om dagen på den her musikvideo. Og nu hvor det går sådan lidt langsommere, så er vi nede på 1 million om dagen.
Det er sindssygt.
Ja. Den er ved at dø ud stille og roligt, men stadigvæk så ligger på en anden plads. Der ligger altså en meget, meget fjern, rigtig, rigtig fjern anden plads. Der ligger Justin Bieber.
På hvor meget?
Med det nummer, der hedder Baby, featuring Ludacris. Den har lidt over 1 milliard visninger. Og det er altså over 4 år siden, at den røg online. Så der har vi også en rekord.
Det er sindssygt.
Mr. Sai, han har altså lige gjort det på halv tid, ikke?
Det er sindssygt.
Man kan sige, det er jo en temmelig stor forandring... hvis man sammenligner med de gode gamle MTV-dage, eller fra pladesalget jo, hvor hvis du havde 1 million seere, eller du solgte 1 million plader, så var du jo altså...
så var man...
Kæmpe,
multiplatinsælgende kunstner.
Ja.
Ikke?
Men det, der i den grad lavede om på, efter gamle style, og ja, jeg ved, skal vi tage Justin Bieber med det også?
Ja, lad os bare tage JT med.
Du er sådan... det er sådan noget, du kan...
Jamen, jeg hylder den rigtige JT. Det er Jesper Thermansen. Det er Radio 24/7's politiske redaktør.
Det var som sagt sommeren 2012, at den blev lagt på YouTube, og så er det ellers bare gået slag i slag i slag i slag. Okay. Og det var sådan set bare det, Simon. Det var lige en lille... hvad skal man sige, det er vel en form for anerkendelse fra vores side. Jeg synes, det er ret vildt. Du skal lige tænke, kan
jeg... Nej, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at en K-pop-artist, som ligesom laver sin første for sjov single,
ja,
han bliver straffet så hårdt på det.
Ja, men det er jo ikke første gang, det sker.
Nej.
Vi kan tage over sundet og snakke om rapperen Promo, som lavede Svend og Bananen, som jo egentlig bare var for sjov, og det var hans største, sådan i hvert fald mainstream hit. Der har været masser af eksempler på det der med, at man laver...
Det er faktisk en god sammenligning, fordi Promos arbejde både som soloartist, men også i Loop Troop, det gamle svenske hiphop-kollektiv.
Jeg har produceret musik for Promo, faktisk.
I know, men det er jo det, der er sindssygt, ikke?
Jo.
At han...
det var lidt tungere.
Men hvad da du lavede, hvad hedder det, for eksempel den der...
Los Umbrellas?
Ja, var det også bare for sjov?
Det var fra min side af, der var det kun for sjov.
Ja.
Det var om at se, hvor mange tidligere fitnessinstruktører, man kunne hive ind i en musikvideo.
Og en pornostjerne.
Og så stadigvæk slippe af sted med det. Ja, det var det.
Men det er sjovt nok, at det er sådan nogle ting, der skal blive... altså når det bliver forsøgt sådan i forhold til succesen, ikke?
Jo.
Der er det jo virkelig...
Jo, de sene timer, når der bliver jammet og fjollet lidt, ikke? Og man er blevet lidt overtræt, og så har man et hit, som man kommer til. Altså,
to milliarder. Altså,
kære det... lille mormor, den har lidt under 1 milliard. Views.
Hold kæft, mand. Nå, men tillykke, ja. Det er en anerkendelse. Det er 100%. Det er det. Vi kan ikke gøre andet.
Nej.
Vi kan ikke gøre andet. Nej,
det
bliver altså nødt til.
Det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre andet.
Slut.
Fest! Kom så,
drenge! Fest! Jeg må lige sige noget med hensyn til det her klip. Der er mange, der har efterspurgt, om vi ikke kunne lægge det op. Det kan vi ikke, for det er fra reality-deltageren. Jeg har undladet stjerne. Numse Rasmus' private Facebook-profil. Så hvis man rigtig gerne vil have det her klip, så er man nødt til at adde ham. Jeg ved ikke engang...
Er du venner med Numse, Rasmus?
Nej, men jeg kender en, som kender... som kender en anden, som...
Du er så meget nede med Numse, Rasmus. Det er fair. Det må du gerne være.
Nå, det er public service. Folk efterspørger en vare, som vi ikke kan levere, uden at vi skal til at... adde ham personligt. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan overskue, om jeg har... hvad hedder det? Overskud nok i hverdagen.
Kapacitet. Ja. Det kan jeg sagtens forstå. Det skal du bare sige, som det er, at det har man simpelthen ikke kapacitet til.
Ja. Lad os springe ud i nogle urter.
Vi skal til, lige præcis, vi skal down under. Vi skal til Australien, hvor at den medicinske marihuana også snart kommer til at gå sin gang. Og den går sin gang allerede på forsøgsbasis forskellige steder, men nu bliver det nok mere, hvad kan man sige, reelt for mange, fordi at et firma, som er baseret i Perth, som hedder Phyotech, de er gået i gang med at lave og sætte det hele i det system. Det er jo, man må jo ikke som sådan plante pot til medicinsk brug i Australien. Det er imod lovgivningen i Australien.
Det var militæret, der skulle stå for det, var det ikke sådan, det var?
Hvis det kommer på tale, at det skal laves selv, så bliver det nok en eller anden form for retslig instans, som skal stå for produktionen og vedligeholdelsen af det, ikke? Så det kunne være sejt, at man blev potgartner i militæret. Det ville jo være, hold nu op.
En oplagt militærnægte opgave.
Hjemmeværende i Danmark.
Jeg tror mig ikke rigtigt, det er det nok ikke.
Nå, herhjemme, så ville man jo... jeg er fuldstændig overbevist om, at der er et par få enheder i hjemmeværende, som er helt fantastiske, men jeg er også ret overbevist om, at der tilgår dem ret mange penge til noget andet i hjemmeværende, hvor man tænker, en potpatrulje i hjemmeværende ville være ret fantastisk, ikke? Nå, men ham her, der har det her firma, Ross Smith, han er 51 år gammel, og han er selv blevet dømt flere gange for at have dyrket pot og for at have røget pot. Men nu har han altså fundet den legale vej ind i det. Alt det pot, som han sælger via sit firma, det kommer fra Israel, fordi Israel har ikke en klausul imod at eksportere pot og dyrke det åbenbart.
Shalom.
Shalom, præcis. Altså, det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Og jeg har undersøgt, at den er sgu egentlig god nok. Det er,
Rød Libanon?
Der har du det.
Det er en 80'er klassiker.
Det er en helt klassisk. Det er nok mere tjumse, ikke? Det er nok mere tjalle.
Jo, det er rigtigt.
Men altså, den hellige urt, det er... rabinerens hjerneblødning er jo en klassisk potting for Israel, ikke? Som man jo, når man går til astral projection på Golanslætterne, så får den ikke for lidt i hvad hedder det, den psykedeliske dødspipe med at suge på den. Men der får han altså sin pot fra, og udover at han jo selvfølgelig kan distribuere og få tilladelsen til det, så har han altså også gået i gang med at lave reklamer. Har du set de reklamer med George Clooney fra Nescafé, hvor han går rundt nede ved Comosøen i Italien?
Det var, han har klipklapper på.
Ja.
Ja.
Der har, Ross, fordi han synes, den var så fin, så har han altså lavet fuldstændig samme reklame, bare med sit nye aggregat, som er en inhalator til medicinsk marihuana, som man kan smide ud bagefter, og som ikke belaster miljøet. Så han har stået, som han selv siger, og nu citerer jeg, og puffet løs på fuldstændig det samme sted, som George Clooney har drukket kaffe. Og det bliver så reklamen for den her nye inhalator, som skal bruges til patienterne, som har fået lov at bruge medicinsk marihuana, ikke?
Det er meget godt tænkt. Så kan han kopiere alle mulige reklamer. Jeg vil foreslå, at han kopierer den reklame, som er utrolig irriterende, som vi hører utrolig mange gange, når vi er på YouTube på kontoret. Kan du huske, hvad det er for en? Byggesagkyndig.
Nå ja, mangler du også en byggesagkyndig?
Ja, den vil jeg godt se.
Den er rådden efterhånden.
Nå.
Hvad hedder det?
Men det er da meget godt
tænkt. Og det går rigtig godt for hans butik. Og selvom han er fuldstændig åben omkring, at han har været i klins med loven, dengang det ikke var lovligt, eller dengang det ikke var, var lovligt, og... men der er jo selvfølgelig også masser af interesser fra udlandet, som synes, at det, han har gang i, er ret fantastisk. Fordi tænk på at kunne komme ind i et firma, som bliver en af de eneste, der kan få lov til at distribuere den medicinske marihuana i et land, en verdensdel så stor som Australien. Så begynder man altså at have fat i noget. Så han har fået opringninger fra hele verden, fra investorer, som har hørt om hans projekter, som gerne vil gå ind i det. Men han er en lille smule nationalistisk, hvad det angår, fordi han siger, jamen, jeg skal ikke have russiske forretningsinteresser i det her. Jeg skal for den sags skyld heller ikke have amerikanske, eller kinesiske, eller europæiske forretningsinteresser i det her. Det her, det skal først og fremmest gavne de australske landmænd, som har det rigtig, 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 rigtig forkert på mange måder. Så det, han vil gøre nu, det er, at han jo vil børsnotere sit firma december i år. Og det regner han med at kunne gøre til en anslået værdi af omkring 50 millioner australske dollars.
Hold da op.
Det er meget godt, når man har startet ud med det, der svarer til omkring 300-400.000 danske kroner. Ikke? Så er man altså ved at være der. Han er 100% overbevist om, at det her, det kommer til at virke. Første gang, han bliver dømt for at besidde og dyrke marihuana, det er 1989. Og ideen til det her medicinske marihuana fik han umiddelbart et par år efter, hvor han var kommet til skade med sin ryg. Men hvor han, når han så puffede den hellige urt, jo så lagde mærke til, at smerterne forsvandt. Og i forhold til, hvad der var af bivirkninger ved at spise smertestillende tabletter, så var han altså mere tilfreds med de bivirkninger, som der eventuelt måtte komme efter indtag af marihuana som smertelindrende. Han siger, at han ikke ryger hver dag, men at han 10 gange hellere vil kombinere. Han er meget åben, have et blandingsmisbrug med et godt glas hvidvin og en god joint, så er han altså meget, meget gladere end...
Altså sådan lidt Klaus Riskær-agtigt?
Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Samme god stil.
Og straffetest.
Lige præcis. Ej, ja, altså straffetesten, han har jo ikke siddet inden for økonomisk kriminalitet så lang tid. Jeg tror ikke, han har lavet nogle radiostationer. Men
han har en.
Men hvem ved? Han er i hvert fald rigtig glad for, at han kan tage sin store rygsæk på, og gøre det, han elsker allermest ud over selvfølgelig at dyrke pot, det er at vandre i bjergene med sin store riffel og sin rygsæk. Og det kan han altså nu. Simpelthen på grund af, at han... har fået styr på og kan få lov til at distribuere den medicinske marihuana i Australien. Og vi følger med sagen, vi ser, hvad der sker med den børsnotering der. Det kunne være, det var noget for millionærklubben. Man kan jo aldrig vide, Jan.
Nej, det kan man ikke.
Nej, vel?
Nej, det kan man ikke. Det er okay. Rigtigt, Simon.
Vi ses.
Ja, hej. Vi skal kun lidt længere ned ad gaden, for vi bliver i Australien. Og nu kommer der en rigtig fantastisk, smuk, sød, fin historie. Ja. Det handler om forældrene til den 19-årige dreng. Og de bebuder fødslen af ham i avisen efter hans kønsskifteoperation. Det handler om...
Jeg er ikke helt med.
Nej, det ved jeg godt. Også kalde det hans genfødsel. Den her bekendtgørelse blev spottet i Courier Mail, altså avisen, og blev delt meget på de især australske medier, med mange rosende ord til de australske forældre til Kai Bogert. Fordi det er jo at gå ud i offentligheden og fuldt ud acceptere deres forhenværende datter, Elizabeth Ann, som blev født i 1995, og anerkende offentligt hendes kønsskifteoperation til nu at være Kai Bogert.
Okay.
Hvad siger du til det, Simon? Altså, Er du med?
Jeg skal lige være klar.
Det er
en dame, der er blevet til mand.
Det er en pige, der er blevet til en dreng. Og det, der så sker, det er jo så, at forældrene, de godt vil byde ham velkommen.
I familien?
Ja, og i øvrigt så skriver de også lige, at han skal huske at rydde op på sit værelse i den her lille fine...
Og hvor gammel notis. Siger du, han er nu?
19 år.
19 år. Det er en tidlig kønsskifteoperation.
Ja. Det kan der være noget om. Jeg skal lige prøve at se. Jeg har nemlig den lille fine avisnotits. Jeg har meget på min computer, men jeg har også den et sted. Den kan jeg lige lægge op, og så kan man se, hvor fornemt, hvor fint, at det kan gøres. Jeg tænker, der er rigtig, rigtig mange triste historier omkring det her med unge. Og selvfølgelig også voksne, som ikke føler sig helt tilpas i deres krop. Altså født i en forkert krop.
Altså, vi havde jo historien om Chelsea Adnerly fra England på 30, som jo i hele sin teenage-tid... undskyld. Hele sin teenage-tid som dreng havde det forfærdeligt, fordi han følte, han var en kvinde. Så blev han jo opereret, og udkom jo altså den her smukke Miss Malibu, Katie Price-agtige type kvinde. Og efter 5 år som kvinde, jamen, så tænkte han, det her, det er altså, det har jeg ikke kapacitet til. Jeg skal sætte hår og lægge make-up, og der er behover, og...
Stå tidligere for at nå det.
Alt muligt, ikke? Så nu vil han godt have sin penage tilbage igen, og ja...
Mm. Jeg skal lige understrege, at det her, det er jo lagt ind under fødselsannoncer. Så det er jo en genfødsel. Jeg
det
har
er
lagt den op,
så fint.
Tjek, den ligger på vores Facebook-side.
Det er så fint. Jeg synes, det
er
så rigtigt, at man gør det på den måde. Ja. Ved du hvad, den liker jeg lige med det samme. For den synes jeg
du
nemlig
liker
rigtig,
den, ja, så
den er rigtig, rigtig fin. Tænk, og hvor er det dog også for, hvad var det, hun hed?
Hun hed før, altså Elisabeth Anne, som Elisabeth, nu hedder Kai Bogert.
Altså for Kai, der må det jo være den mest fantastiske velkomst at få, at når ens nærmeste på den måde tager imod og omfavner det, som man gerne vil være. Altså det kan jo være, eller det tror jeg for de fleste, der har det der, at der er en periode i deres liv, som er fuldstændig ubeskriveligt kompliceret for os ganske almindelige, kedelige, heteroseksuelle mennesker, ikke? Cis-kønnet. Altså, det er hardcore shit, og det er fantastisk, at forældrene har gjort det på den måde. Ja, det er jo lidt uskarpt billede, men altså...
men jeg har taget det direkte fra avisen, ikke? Ja. Må du lige bære over med
mig? Ja, undskyld.
Der er alligevel rimelig langt for at nå hele ned til den anden side af jorden og tage et billede.
Det er det. Vi bliver lidt i det der, Jan, med, ikke med, med kønsskifte, men det der lidt med biologien, synes jeg.
Ja.
Fordi, vidste du, at der netop i oktober i år blev født en rigtig, rigtig sød lille svensk dreng, som hedder Vincent. Og det specielle ved, at han blev født, det er jo ikke sådan noget specielt, at der bliver født søde svenske børn. Det gør der jo hele tiden. Men det specielle ved Vincent, det var, at hans mor, der havde født ham og båret ham, havde fået sin livmor fra en anden. Hun var født uden livmor og havde fået en transplanteret livmor og båret sit barn og givet fødsel, givet liv til lille væsen der, ikke? Og jeg vidste jo ikke, at...
Det lyder ret vildt.
Ja, jeg må indrømme, at jeg gik lidt i knæ over at få at vide. Jeg har jo godt vidst, at forskningen har foregået, og jeg har fulgt med i så meget, som man nu kan, i når der bliver skrevet noget nyt om de her ting. Der har været nogle... forsøg er jo lidt grimt at sige, men det er jo det, der har været. Man har arbejdet med at transplantere i Tyrkiet blandt andet, og i Sverige er de rigtig, 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 rigtig gode til det. I Göteborg for eksempel.
Og de fører nu, kan man jo så sige, ikke?
Jo, de fører indtil videre, fordi at Vincent og hans 29-årige mor har det rigtig, rigtig godt, og moren, som altså var født en livmor og har fået... Jeg vil sige, han blev født lidt for tidligt, men det gjorde ikke noget i forhold til det, der er jo rigtig mange, der gør, og han er sund og rask i dag. Hvad hedder det? Men det, jeg så falder over i at læse om de her ting og sager, og måske, jeg ved ikke, så bliver det lidt mærkeligt nu, fordi der er 2 kvinder i England, som netop nu har givet fødsel til 2 små drenge. Og det er jo bare godt.
Ja.
Og det er også gjort med transplanterede livmødre. Liv. Og der er det, jeg bliver lidt tvivl. Livmødre.
De unge livmødre.
Ja, men hvad skal man sige, når man snakker om...
Flertal?
Ja.
Jeg synes, livmødre, det lyder fint.
Ja, det bliver det, der bliver brugt nu, og så sidder der selvfølgelig nogen derude, der sikkert nok skal...
Ja, I skriver bare, I kan også ringe.
Lige præcis. Hvad hedder det? Og jeg synes jo simpelthen, det er så smukt det her med, at man kan det her. Jeg er jo et produkt af ikke at kunne få børn, ligesom siger. I gamle dage, der gjorde man bare, der adopterede man, kan man ligesom. Men nu er der simpelthen mulighed for, at hvis man har komplikationer som kvinde, så kan man altså få doneret en livmor. Og også til vores kvindelige lytter, der er donor i forvejen. Husk nu at skrive livmoren på, hvis I også gerne vil donere den, hvis man godt lige vil have lidt mere ud af det.
Eller sørg for andre for lidt mere ud af det.
Ja, lige præcis. Det er stor magi inde i min hoved, det her, hvordan det kan lade sig gøre. Hvad hedder det? Men det specielt ved de her to engelske piger, der fødte, det var, at de havde fået deres livmoder fra deres egen mødre.
Okay.
Så den livmor, de selv er kommet ud af, den har de fået ind i maven, i deres egen mave, og så har de så født deres egen børn med den livmor. Er det ikke crazy shit?
Jo.
Det giver jo sig selv, at hvis man...
Det giver nogle helt nye muligheder.
Nu er det allergi!
Det giver nogle helt nye muligheder i form af testamente.
Ja, for eksempel. Hvad skal man...
Og formaldehyd.
At man kan arve den der... ja. Man kan arve alle de der... sin mors livmor. Det er da fuldstændig fantastisk. Jeg har det sådan lidt mærkeligt. Der er masser af moralske og etiske principper oven i min hoved, der clasher helt vildt nu. Men tænk, at vi er nået dertil i vores kirurgiske og menneskebiologiske forståelse, at vi er blevet så efterne, at vi skal tage den mest livsgivende organ, der findes i menneskerne, og sætte over et andet menneske, som har brug for det. Det giver god mening.
Reservedelslæret buner jo.
Lige præcis, når ens biologiske forældre bliver gamle og sådan ting, og siger, jamen altså, så kan de låne lidt af en, og måske kan man få det tilbage igen. Jeg synes, det er... Den her biologiske... hvad kan man kalde det? Det er vel en form for biologisk... Ikke skraldeplads, for det er det overhovedet ikke. Altså, det er genbrug, biologisk genbrug. Gengenbrug. Jeg synes, det er, at man må hylde det. Og Pernilla Damkæler, som sammen med Mats Brandstrøm, som har arbejdet i 15 år på Göteborgs Universitet med det her, de har arbejdet helt specifikt i 15 år på at finpudse de kirurgiske teknikker, som skal til for, at det her kan lade sig gøre. Det er jo sikkert, undskyld modtrykket, noget myreknæpperi og skulle sætte en ny livmor ind i et nyt menneske. Måske et menneske, som endda har været født uden livmor. Der er jo nogle kvinder, der jo så er født uden deres livmor, og så kan få opereret ind. Altså, der er plads i motorrummet, så at sige, ikke? Det er sindssygt. Sindssygt fedt.
Er det sådan, du vil? Er det sådan, du vil afslutte den?
Nej.
Det er sindssygt fedt.
Ja, det er det faktisk. For det synes jeg jo, det er. Men det er jo også noget, som jo som kan for eksempel hjælpe kvinder, som har aborteret ufrivilligt flere gange, eller som gerne vil have børn. Altså i det hele taget, det her fertilitetsproblem, som alle, stort set nærmest alle par kæmper med, på et eller andet tidspunkt i løbet af deres karriere, hvor de gerne vil have børn. Jamen, der er der nu sindssyge muligheder for at, altså fremtidsperspektivet i at kunne få børn. Og så også måske endda, de snakker jo også om det der med at kunne indsætte en frisk livmor i en ældre krop. Og jamen, altså, der er virkelig, virkelig mange. Det er også lidt spooky.
Det er
moral og etik, der clasher oven i hovedet, men jeg synes godt nok, det er vildt, at man kan blive født af sin...
af sin mor.
Det er vildt, at man kan blive født af sin mor fra sin mor, mormors livmor.
Ja, okay, det var godt formuleret, det der.
Det er fedt.
Jo.
Det er marci.
Så skal vi snakke lidt om ost, jo, som er en af dine spidskompetencer. Vi skal snakke...
Du er heller ikke helt UF'en ud i osten.
Nå, men nu skal man jo passe på, hvor stort brød man slår op.
Man skal ikke slå et større brød ned, man kan...
Nå, vi skal snakke om den lille, lille, fine, fine ost, der hedder Baby Bell. Den her paraffinbelagte lille rundel. Du kender den, Simon?
Det
var den allergi der. Nå, nu skal du høre her. Jeg har fundet en
varehund.
Jeg har fundet en mærkelig blog, som er dedikeret udelukkende til Baby Bill på mad. Og nu tænker jeg, er det sådan, så er der, altså det er jo meget, meget populært med baby, hvad hedder det, med blogs med madbilleder. Her er der Fairtrade muesli med en dejlig skjørre, og så lægger man det op, og så er der nogen, der liker, og nogen, der kommenterer og siger, ej, hvad er det for en spændende skjørre, du har der, og så videre, så videre. Det her er udelukkende Baby Bill. Det er en ung pige, der hedder Cecilia Armand Smith, som bor i Hackney i England, og hun har altså besluttet for at starte den her vanvittige blog. Og det hele startede en dag på arbejde, hvor hun kombinerede en Baby Bill med to hopnops småkager, eller kiks, om man vil. Hun lavede så en lille sandwich. Så tog hun et billede, og så gik det løs.
Yum, 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 food.
Og der er et eller andet med den der lille, runde, lidt lysegule ost. Og det fascinerede andre. Så begyndte hun jo ligesom at... Altså, hun siger, hun har altid Baby Bill i køleskabet. Og så begyndte hun jo at eksperimentere lidt. Hvad kunne man ellers? Det så jo ret pænt ud, når man sådan stablede nogle ting. Sådan, måske et stykke pølse under Baby Bill, eller noget pizza, hvor man puttede det på. Måske et stykke sushi.
Altså,
eller
hvis det er jo praktisk noget, talt bare smør, ikke?
Hvis man havde noget candy floss, så kunne man lige lægge den ovenpå der. Og det er faktisk det, hendes blog går ud på. Det er simpelthen... de fineste billeder af forskellige retter med Baby Bill på toppen, eller i midten, eller i bunden. Hun siger, nu har hun jo fået en del erfaring med det her, og noget af det værste, hun har lavet, det var altså noget, hvor hun kombinerede pære og Baby Bill. Det var ikke særlig godt. Men hun lavede også en slags sandwich, kan man godt kalde det, hvor hun tog en slikpind, puttede en Baby Bill på toppen, og så en slikpind ovenpå. Så, altså, ind i bunden og ind i toppen, og så Baby Bill i midten. Den var god. Den kunne hun godt lide.
Og lyder altså også meget godt. Ja, jeg har jo en svaghed for det, ikke? Altså, det er jo en lidt mærkelig ost, det her, ikke?
Det er jo en... Er det ikke en pendant til lillebror?
Jo.
På en eller anden, et andet niveau?
Altså, det kan man godt sige.
Det er jo ikke en, der skyder smagsløgn afsted, vel?
Nej.
Det er jo ikke en, der sætter tilbage i stolen.
Nej, det er jo, som sagt, det er jo en fuld fed ost. Jeg tror, der er på 50-60% eller sådan noget ting, og så smager den jo bare af, ikke af så meget, kan man sige. Den er meget, meget neutral, og så har den der lidt gummiagtig konsistens. Jeg synes, den er bedre end lillebrorost, faktisk. Hvis man endelig skal ud i de der lidt mærkelige, de her lidt mærkelige typer, så er det, synes jeg ikke, men jeg har noget, fordi det minder mig om, da jeg var lille, og vi var på campingtur.
Ja. Altså sådan så, en nostalgi.
Ja, det er et nostalgitrip, ikke? Så der kunne man godt få den, som enten fik lov til at få flødehavar til osten, den lille runde røde, ikke?
Jo.
Ellers så kunne vi få lov til at dele Baby Bill, og det hænger ved. Så der er en eller anden smag af barndom i det. Jeg er ikke sikker på, hvis jeg skulle bedømme sådan ud fra, hvad jeg selv synes i dag, om det var en god ost eller noget, men den er bare hyggelig.
Den er lidt ligesom, den træstjerne salami. Ikke noget, der rykker helt, men man kan huske den fra den gang, man var, var en knægt eller en tøs. Prøv at, Simon, hvis man vil se billeder, så har jeg lige lagt 18 billeder op af Baby Bill. Der er blandt andet en gulerod, der er skåret igennem, og så er der puttet en Baby Bill imellem, og så oven på toppen, der ligger der så en lille græskarkerne. Så er der også nogen, der har lavet lidt spas og taget et billede, hvor de har taget nogle puder, der ligner lidt Baby Bill. Og så lagt dem, og så en Baby Bill på toppen. Der er også en kat, der har en Baby Bill på hovedet. Der skal bare, altså, en Baby Bill på toppen. 18 billeder, og hashtagget er selvfølgelig hashtag put a Baby Bill on it. Så kan man være med på den der. Så skal man have en Baby Bill, så hashtag det, lige tage et billede, så er man simpelthen med på det sidste nye inden for madmode.
Hvad det ved Gud, hvis det skal være kunst, så er jeg i hvert fald ikke forstand på kunst.
I vore dage skal det ikke ligne noget. Hvis det gør det, så er det ikke kunst.
Bandit, me and my son are here. I came to make a deal.
$5,000, Daddy.
Chicken shit money.
That's what the hell you want anyway?
You to get out of this dumbass rodeo and accept a real challenge.
Hvis jeg siger Burt Reynolds til dig, Jan, hvad tænker du så umiddelbart?
tænker jeg, et ualmindeligt dejligt overskæg og en cowboyhat måske.
Mm-hmm. Det er jo den amerikanske... Jeg synes, han er en fantastisk skuespiller. Og jeg har nydt rigtig, rigtig, rigtig mange af hans ting, både som... Som nyligt genopstået, hvad hedder det, skuespillerikon sådan, men også i hans gamle ting, da man var mindre, ikke? Men det går åbenbart.
Smokey and the Bandit.
For eksempel.
Er det noget i den dur?
Lige præcis.
Den skulle man ned og lege, hvor man havde moviebox, og så hjem og putte Betamaxen på, og så bare sidde og se Smokey and the Bandit.
Ud og køre med de skøre, ikke?
Jo. Oh.
Udflugt med døden. Der har, altså, han har virkelig lavet rigtig, rigtig mange gode film. Og det er jo ærgerligt, at det skal gå lidt skidt for ham, men...
nu siger du, at det går skidt for ham?
Ja,
det er altså, det. Altså rent film, sådan karrieremæssigt?
Nej. Han skylder skattevæsenet nogle penge.
Ja, det kender jeg godt.
Og det har altså gjort, at Burton Leon Reynolds Jr., han bliver nødt til at skille sig af med nogle forskellige ting, han har stående derhjemme. Og han har ryddet lidt ud på loftet, som han selv siger, og fundet nogle ting, som han godt vil af med. Blandt andet så har han en replikabil, som er en replika af den bil, han kører i netop i Smokey and the Bandit, Jan.
Den har han lige stående op på loftet?
Eller han havde bare stående i garagen, og han er ikke rigtig, den har ikke kørt så langt, men han var i hvert fald rigtig glad for at kunne...
Brug den
til noget, ja. Om man så må sige, ikke? Fordi han har ikke rigtig kunne bruge den så meget. Men altså, nu ryger det. Den her Pontiac V8, den har kørt godt nok faktisk 12.000 miles. 400 CD Pontiac V8 hedder den. Og den skal man altså op og byde over $70,000 for at få nallerne i lige pt. På aktionen. Jeg lægger selvfølgelig...
Og så er det ikke engang den rigtige?
Nej, det er det ikke.
Nej, det er lidt fysisk,
det er det ikke.
Det fungerer ikke helt for mig.
Der er over 650 artikler til salg fra Burt Reynolds. Så der er mange. Jeg lægger selvfølgelig et link op på vores Facebook-side, hvor man selvfølgelig kan gå ind og byde på det.
Hvad bliver det solgt via hvad?
Det bliver solgt via det, som hedder...
Burt Reynolds Auctions.com.
Julian's Live bliver det solgt.
Mm?
Solgt fra. Hvad hedder
Melder historien noget om, hvor meget han skylder i skat?
Han skylder omkring $2.9 million i skat.
Ah, okay.
Og det har han... det har noget at gøre med, at han har glemt at betale noget skat imellem 2005 og 2009. Og lige nu der er de $2.9 million, det er det, hans hus er værd. Og det vil han jo helst ikke sælge, vel?
Nej.
Så man kan altså, hvis man er, har en i familien eller i vennekredsen, som er Burt Reynolds fanatiker.
Eller bruger samme skostørrelse.
Eller jakkestørrelse, Jan.
Ja.
Så har man altså nu muligheden for at give den specielle person, den specielle sjæl, den ærefulde sjæl, en vaskeægte Burt Reynolds gave. Og netop nu, yes, der kan man finde artiklen om Burt's bil, der er til salg. En 1982. Det er jo dig, der er, amerikanerbils ekspert her, Jan. Udover det, så er der også den røde jakke, som han havde på i Bandit-filmene.
Ja.
Som The Bandit. Den er simpelthen også til salg nu. Og den aktion, den kommer selvfølgelig også op at ligge på vores Facebook-side. Vi vil jo gerne hjælpe Burt, hvis vi på nogen måde kan.
Mm.
Hvis vi på nogen måde kan hjælpe ham, så...
Jo, for søren.
Altså... Så skal det altså bare være lige nu. Jeg synes, han har gjort mange sjove ting. I den film, der hedder The Longest Yard, har du set den Adam Sandler-film? Det er en mærkelig film i virkeligheden, men der spiller han altså, har en fantastisk rolle. Og ikke mindst i Dukes of Hazzard genindspilningen med blandt andet Johnny Knoxville, hvor han jo altså spiller den her helt forfærdelige sydstatsrige mand, der smører sig ind i babyolie og kun går i hvide underbukser, hvide kobberstøvler og hvide kobberhat. Det er... Virkelig en mand med hjertet på det rette sted. Og så ikke og mindst hans rolle i Mark Wahlberg-filmen Boogie Nights, som jo altså handlede om den her infamøse Dirk Diggler. Der er ikke så meget...
Hvad har han lavet for nylig, ved du det?
Ja, det sidste Burt Reynolds har lavet, jamen det er en film, som kommer til... nej, en 2011 kan jeg se her, som er det sidste. Nu kan jeg da lige tjekke, hvis jeg skal være helt sikker, hvad han har i støbeskeen.
Det jeg kan også se, der er en, der, på auktionen er der også sådan noget som fodboldtrofæer.
Ja.
Det er jo boksehandsker, to sæt boksehandsker, og de er, altså, det er lidt dyrt, vil jeg sige.
Men han skal også tjene mange penge, Jan.
Jo, men altså, stadigvæk. En golfkølle, det er sådan lidt, altså, et baseballbat.
Jeg kan se her, at der er film på vej til næste år. En Jackson Hammond-film, som hedder Party Pieces. Og så er der en anden, der hedder, hvad hedder det, Hollow Creek, en Seagrass Lambert-film. Og sidst, men ikke mindst, så skulle der være en film optaget i år, som ligger i postproduktion, altså ved at blive gjort færdig, som hedder Elbow Grease. Og jamen altså, han har lavet A Magic Christmas i år, hvor han er, det er en tegnefilm, hvor han er stemmen til Buster. Så har han lavet...
Det giver nok ikke så meget, men jeg synes egentlig, han, altså, han har nogle kvaliteter. Jeg tænker, altså, hvis man nu skulle lave en, hvad skal man sige, det nye Pulp Fiction, så vil han være et oplagt emne, så en af hovedfigurerne.
Jeg tror, du har helt ret.
Er det ikke rigtigt?
Jo, man kan også se, altså, Don Johnson fik en super renaissance i, hvad hedder det, i Quentin Tarantinos Django Unchained, ikke? Og ikke at de er samme kaliber eller på den måde, men den der ting, som... Altså, jeg elsker den der måde, der bliver genopfundet skuespiller på. Han er jo en af dem, som er godt på vej, er jeg ret sikker på. Han gør det fantastisk. Og han ligner jo... Altså, han er så smød. Han har fået så meget Botox. Det ser simpelthen så vanvittigt ud, hans ansigt efterhånden. Jamen, vi skal jo bare gå og vente. Vi skal jo bare gå og vente på, at Bird, han dukker frem igen, Jan. Så husk det.
Ja, og held og lykke med salget, Bird. Ja. Jeg håber, det kommer til at glide.
Det gør vi da i hvert fald.
Nå, jeg har lige lidt pusseløjelig historie. Vi skal snakke om en herre på 57 år, der hedder Martin Tovey. Og han er kommet i Guinness rekordbog.
Ja. Hvad har han gjort?
Jamen...
Det er jo altid det bedste spørgsmål i verden.
Ja, og det er også det mest relevante her. For hvad er det, han har gjort?
Ja, hvad har han gjort?
Han har verdens største samling af Guinness rekordbøger. Så derfor er han i Guinness rekordbog.
Hold nu kæft, det er dumt.
Han har 353 forskellige, altså fra hele verden, Guinness rekordbøger. Og så har han 2.164 andre former for Guinness rekordbogs relaterede ting. Mm. Det hele startede tilbage i 1971, hvor han ønskede sig Guinness rekordbog. Og fik den af sin mor. Og lige siden, der har han altså ønsket sig det hvert år. Der har den været på ønskelisten. I dag er han computersikkerhedskonsulent, og bruger altså meget tid på at opsamle, eller hvad skal man sige, opstøve rundt omkring på internettet i alle de forskellige lande, hvis der var nogen, der har en udgave af Guinness rekordbog til salg, som han ikke har. Han er fascineret af at ligge og læse de her Guinness bøger om aften og kan huske temmelig mange af de her forskellige begivenheder, som er i de forskellige bøger. Hans foretrukne rekord, den blev sat af, hvad er det, langspringeren?
Længdespringeren måske.
Længdespringeren, det er, undskyld, det er fordi, jeg har... Ja. Er du med?
Jeg er med.
Længdespringeren.
Tårnspringeren.
Tårnspringeren Bob Beamon. Længdespringeren Bob Beamon.
Tårnspringeren for alt. Tårnspringeren.
Længdespringeren Bob Beamon.
Tårnspringeren.
Som ved OL i Mexico i 1968 sprang 8 meter og 90 centimeter. Og den rekord blev ikke slået før i 1991.
Den rekord er han vild med.
Den rekord er han vild med. Og nu kan du sidde og grine i de forholdsvis beskidende overskæg. Men det synes jeg egentlig er meget fint. Altså, Bob laver en rekord, der hedder 8,90 meter. Den laver han til OL i Mexico i 1968, og det er først i 1991.
Jeg hørte det godt første gang.
Jo, men nu siger jeg det igen.
Jeg synes, det er en sød, at han elsker rekorder.
Jeg ønsker, du er imponeret.
Jeg er imponeret over, at han har så mange Guinness rekordbøger.
Ja.
Jeg er jo generelt altid bare imponeret af ting, der er i Guinness rekordbog, Jan.
Jo. det var så... Er du med? Er du der endnu? Godt.
Jeg havde lige en klump slim på størrelse med et robrød.
Som knæk, der var det jo... der var det de bøger, han lå og kiggede i, som jeg sagde før. Og det var besættelsen af fakta og tal. Det der med, at han kunne så huske, hvem havde rekorden året før, og så videre, så videre.
Sådan lidt Rain Man-typen.
Ja, og det er måske derfor, at Bob Beamon med det her spring ligesom har sat sig på nethinde. Fordi hver gang han har fået den nye, så er det stadig Bob, der havde rekorden i længde spring.
Okay, på den måde der.
Er du med?
Jeg er med, og jeg graver det 100%. Jeg synes, det er så fint.
Det er godt. Man kan sige, at hans favoritudgave, den er fra 1960, og det er fordi, at der er håndskrevet korrektioner i af en herre, der hedder Norris McWrider, tror jeg, han hedder.
Okay.
Og det mærkeligste, han har, der er relateret til Guinness rekordbogen, det er noget, der hedder et sportsmandssæt, som består af en flaske aftershave og en Guinness sådan paperback-bog. Og det er sådan et sæt, man åbenbart har brainet sig frem til, at vi skal lave sådan et sportsmandssæt med lidt aftershave og en speciel udgave af Guinness rekordbog. Det er noget, der kommer til at sælge.
Jamen, det skulle alle på et tidspunkt.
Skulle de det?
Ja, lave aftershaves. Havde de deodoranter? Nej, det tror jeg ikke, de havde. Men stort set alt andet havde en sand, man kunne købe, ikke?
Jo.
Altså, sporten karate havde jo sin egen aftershave. Det ved vi jo.
Men nu er Martin altså, som kommer fra Radstock Somerset i England, er det vist nok?
Ja, det kunne det jo for eksempel godt være.
Han er i Guinness rekordbog, og det er jo i den grad en bedrift for ham. Chefredaktøren for Guinness World Records, Craig Glenday, han siger, at vi har fulgt den her rekord, eller hvad sådan her samling i årevis. Og de følger jo alle rekorder, kan man sige. Det
er. Ja, ja.
Og det er jo så, om det er boardingkort, eller zebrahoveder, eller hvad det nu er.
Er der en rekord, der hedder noget med zebrahoveder?
Jeg har en rekordbord derhjemme, som er sådan en uofficiel en, hvor der er alle de mærkelige rekorder i. Jeg tror ikke, det er Guinness, der laver den. Det var dårligt for os. Hvad hedder det? Ja, nå. Men... Craig her fra Guinness Worlds, han siger, at det er jo en utrolig samling, og faktisk så indeholder Martins samling af Guinness World of Records relaterede ting. Den er større end den samling, de selv har.
Åh, underdøj. Så har han jo...
Altså, der er nørdet igennem.
Så har han måske fået en helt speciel plads i... hvad hedder det?
Forsiden.
Der er jo altid sådan nogle mærkelige billeder på forsiden af Guinness rekordbøger. Man kan aldrig sige, at Guinness rekordbøger skulle pryde sig af at være et flot grafisk værk.
Nej, det er det ikke.
Hvis man kigger
den
på...
er genkendelig?
Den er altid genkendelig, og så er den...
du har en chefhund i næsen.
Ja, det har jeg. Det er min øjne løber helt vildt. I'm sorry. Undskyld.
Det er okay.
Og jeg hoster og nyser. Det er virkelig beklageligt. Men hvad hedder det? Men det har jo aldrig på den måde, aldrig nogensinde... været gaven til folket, eller gaven til øjet, hvis man vil have en flot læderindbunden bog, så får man i hvert fald ikke det med Guinness rekordbog.
Men igen, så har de jo lavet specielle udgaver af den, ikke? Og det er jo så der, at han kan være med. Har du set, om der er noget, der hedder en zebrahovedsamling?
Ja, det har jeg. Jeg kan ikke finde noget endnu. Jeg kan finde... jeg skal finde bandet Zebrahead, men Zebrahead World Record, det er der ikke, Jan. Men...
Til... Ja, men der findes der godt nok meget, kan jeg sige. Der, altså, det kunne måske være det, jeg egentlig refererer til. Der er jo zebra, tasker, pandebånd. Jamen, der er meget med zebra, så er det bare sådan generelt zebra-relaterede ting. Jeg ved, at i Tyskland ikke er der et girafmuseum. Det er så en mand, som elsker ting, hvor der er girafmønster på. Han har så fået lov af konen til at tage halvdelen af haven og bygge et museum. Girafmuseet, hvor han så har alt med print. Eller ja, giraf-relaterede ting. Så hvorfor ikke også med zebra?
Det er der. Det er... Der er mange vilde ting. Nu gik jeg bare ind og så på mærkelige... mærkelige, hvad hedder det, ting og sager. For eksempel det største ikke-ryger-skilt. Altså cigaret-ikonet med et stopskilt henover, med en rød streg henover. Blev lavet i Manila 28. juni 2013. Og... det fylder en helt fodboldbane.
Så mener man det.
Ja, så mener man det.
Nå, vi skal lige nå lidt mere.
Ja, vi når lige en lille ting til Jan, og det er en ikke helt appelsinfri historie, der handler om en kvinde, der sidste år måtte sige farvel til sin mand på ganske naturlig vis, men så fordi hun jo var en troende kvinde, så fik hun bildt sin familie ind, at hvis ham her manden, han får lov til at sidde stille og roligt i lyset, hvor han er gået hen og død, så genopstår han ligesom Jesus.
Okay.
Og det går familien med på. Det er jo bare ikke så godt, fordi at der går jo lidt mere end 7 dage, før han genopstår. Han genopstår faktisk ikke. Han sidder jo faktisk bare død. Så det, der sker, det er, at han går i gang med at dekompostere, som man siger populært. Med andre ord, så går han i gang med at rådne.
Selvafviklingen.
Ja, selvafviklingen. Og han får besøg af forskellige gnaver og sådan noget. Altså, er det en lidt sørgelig historie, fordi hende her kvinden, det går jo ikke rigtigt at sidde i det der hus, hvor han sidder, og de venter på, at han genopstår, og han bliver bare mindre og mindre, og der kommer flere og flere huller i ham. Så de bliver nødt til at fraflytte på et tidspunkt. Og det går faktisk så slemt, at bedstemoren her, eller damen, hvis mand, hun har ladet sidde i solen for at vente på, at han genopstår, hun bliver bedt om at forlade huset. Altså hun bliver, huset kommer på tvangsaktion, fordi hun ikke kan klare den mere.
Mm.
Og der kommer politiet, og ligesom skal sørge for, at det kommer til at foregå i god orden, og kvinden, hun er så tilsyneladende været en lille smule ramt af det her, fordi hun bærer ikke notits af, at hun har et lig siddende på anden sal i soveværelset. Hun går bare ud, og da politiet kommer op på soveværelset, da de så snart de kommer i huset, kan de jo godt ved brug af deres egen almindelige sanser, såsom lugtesansen, fornemme, at der er et eller andet, der ikke er helt godt, vel? Det lugter lidt som om, der har ligget et stykke lever på en radiator lidt for lang tid. Så da de kommer derop, så er det jo vagt i gevær, og de tænker, hvad fanden er der sket? Men hele familien er helt rolig.
Ja.
De er helt rolige og siger, jamen det er jo morfar, der sidder der. Vi venter på, at han genopstår. Og så sker der altså det, at børnene, som hende og damen har, som ikke er særlig gamle, de bliver altså taget fra hende, fordi at det må man ikke. Man må ikke lade de døde sidde. Selvom det er i Canada, så må man ikke lade de døde sidde, indtil at de bliver en form for buffet for de knæver, der nu måtte findes i væggene rundt omkring i huset. Ja, man kan sige meget, men altså de her familien her, de prøver for så vidt nu at få styr på, hvad der skal ske med børnene, som jo er kommet på børnehjem, efter at være blevet passet her. Så det er en rimelig hårdt ramt familie. Og bedstefaren, som jo er gået af dage, og det, som de har siddet og ventet på, ville genopstå. Han var så åbenbart en fortaler i en helt bestemt kristen retning, som jo gjorde, at når de snakker om det her, så tror vi på det. Når bedstefaren siger, at han genopstår, når han har forladt sit liv, jamen så genopstår han. Så må vi bare lade ham sidde og vente. Ellers så bliver han sikkert sur. Og det er jo så, det har gjort. Det er et ganske almindeligt huskeråd. Det kunne have været i samvirke, såvel som det kunne have været her. Husk nu, I kan ikke bare lade de døde sidde.
Er det sådan, du vælger at lukke ned?
Det er sådan, jeg vælger at lukke ned i dag. Og jeg vil ikke lægge et billede op af det.
Tak.
Det bliver for mærkeligt. Det bliver for mærkeligt.
Jeg skal lige sige, okay, det er godt.
Ja. Det er juleaften i dag.
Ej, der er længe til juleaften, Bams.
Det skal du ikke bestemme, Aske.
Jeg bestemmer det. Sådan er det bare. Det kan man ikke lave om på.
Jo, man kan.
Okay.
Det var en kalendergave, for vi mangler faktisk at spille en lille ting fra slagterarkivet, men ja, det må blive en anden god gang. Rapporterne er kommet i studiet. Jens Andersen og Katrine, hej.
Hej.
Hvad har I med til os i dag, eller
Niels
til lytterne?
Niels
Højland. Hej.
Vi har Fremskridtspartiet med.
Ja, ja, velkommen til.
Goddag her.
Niels her.
Hej.
Hej så. Og
hvad skal I...
Niels er formand for parti, vi ikke har hørt om i nogle år. Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke mere. Men de findes stadigvæk, Fremskridtspartiet. Og hvis man spørger Niels selv, jamen så er der måske fremgang at spore.
Ja.
Er det ikke rigtigt, Niels?
Spændende.
Ja. Ja, det som I lytter ikke kan se, det er, nu kigger Jens Anton meget, meget nøgternt over på sin gæst i dag, så det vil jeg lige forklare, han gør. Og Katrine prøver at trygt overlade sin mikrofon til deres gæst. Men det er det, der kommer til at ske efter nyheden her.
Så vi skal dykke helt ned i Fremskridtspartiet, fortælle om deres kommende talenter, og hvordan det går i partiorganisationen.
Jamen, det bliver da dødhamrende spændende. Det er rapporterne efter nyhederne. Nyhederne kommer her.